әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар ардақты радио тыңдаушыларым. Азаттықтың бүгінгі бағдарламасын бастаймыз. Модератор мен Үкілей Бестай алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Қамауда отырған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы нашарлаған соң оның адвокаты істі қарауды кейінге қалдыруды сұрады. Чехиядан 3 жыл бойы баспана сұраған қазақ босқыны Марғұлан Мұхамбетов Қазақстанға күштеп депортацияланды, алайда оның қайда екені белгісіз қалып отыр. Түрмеге жабылған құқық қорғаушы Евгений Жовтесті қолдау шаралары Орал қаласы мен Қырғызстан астанасында өтті. Қазақстан ғарышкерлері қаржының тапшылығына байланысты ғарышқа ұшпайтын болды. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар, бізден алыс қалмаңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы жетекшісі Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев бас прокуратураға тағы бір өтінішін жеткізгенін жариялады. Бұл Мұхтар Жәкішевтің тапсырмасымен беріліп отырған үшінші өтініш. Қазанның 12-сі күні прокуратураға жеткізілген құжатта адвокат Бейсекеев Мұхтар Жәкішевтің денсаулығына байланысты іспен танысуды тоқтата тұруды сұраған. Бұрынғы топ-менеджер жемқорлықта айыпталып отыр. Қарағанды облысындағы әскери бөлімде 22 жастағы сарбаз өзін-өзі асып өлтірді. Қазтаг агенттігінің хабарлауынша көктемде әскери қызметке шақырылған әлгі азамат қазанның 11 күні белдігіне асылған. Орталық аймақтың әскери прокурорының бірінші орынбасары Владимир Мороздың айтуынша сарбаздың денесінде ешқандай жарақат байқалмаған, ол ешқандай қолхат қалдырмаған. Қазір бұл оқиғаның мән-жайы тексеріліп жатыр деп хабарланып отыр. Дүйсен бүгін Алматы облысында жаттығулар кезінде әуеге көтеріліп бара жатқан Су-24 ұшағынан фугас бомбасы құлап тұрғын үйге түскен. Бас әскери прокуратураның хабарлауынша бомба жарылмаған, ешкім зардап шекпеген. Бұл оқиға байланысты қылмыстық іс қозғалып отыр. Ресей премьер-министр Владимир Путин дүйсенбі күні Бейжіңге барды. Путиннің Қытайға 3 күндік сапары барысында екі ел арасында ірі энергетикалық келісімдерге қол қойылады деп күтілуде. Ресей премьер-министрі сондай-ақ Шанхай ынтымақтастық ұйымының жиынына қатысады деп жоспарланған. Қытайдың батысындағы Шыңжаң аймағында шілде айындағы толқуларда тіркелген қылмыстарға байланысты 6 адам өлім жазасына кесілді. Оларға адам өлтірді және тағы басқа қылмыстар жасады деген айыптар тағылды. Ресми Синхуа агенттігінің хабарлауынша, Үрімжідегі сот дүйсенбі күні 7-ші азаматты өмір бойы бас бостандығынан айырған. Шілде айында орын алған этникалық толқуларда шамамен 200 адам өлтірілген болатын. Аймақтағы қытайлық хан өкілдері мен ұйғыр мұсылмандары арасындағы текетірес өрши түскен еді. Экономика бойынша Нобель сыйлығы 2 американдық азаматқа берілді. 2009 жылғы бұл сыйлықты Эленор Остром мен Оливер Уильямсон жеңіп алды. Швеция комитеті бұл 2 азаматты экономикалық басқару саласындағы талдауы үшін Нобель сыйлығымен марапаттағанын айтып отыр. Экономика бойынша Нобель сыйлығы осы жылы жарияланған 6 жүлденің ең соңғысы болып табылады. Оны Швецияның орталық банкі Альфред Нобельдің естелігіне арнап жариялаған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның тынышсыз Суат жазығы жанында орын алған жарылыстан 40-тан аса адам қаза тапты деп хабарланып отыр. Полицияның айтуынша елдің солтүстік батысындағы аймақтың Шангла ауданындағы базарда бір жанкешті кісі әскери көлікті нысанаға алып өзін-өзі жарып жіберген. Провинциялық ақпарат министрі Миян Ифтихар Хусайнның мәлімдеуінше бұл шабуылдан сондай-ақ 45 адам жарақат алған, ал құрбан болғандардың дені бейбіт тұрғындар. Ресей билігіндегі Единая Россия партиясы жексенбі күнгі жергілікті сайлауларда жеңіске жетті. Сайлаудың бастапқы қорытындыларына қарағанда Единая Россия дерлік барлық сайлау учаскелерінде жетістікке жеткен. Бұл партияның үміткерлері қалалық, аймақтық және аудандық қызметтер үшін сайлауға түскен болатын. Мәскеуде биліктегі партия 66% дауыс жинаса, коммунистер 13% дауысты иеленген, сөйтіп тек осы екі партия ғана Мәскеу парламентіндегі орындарға ие болып отыр. Себебі олар 7%-лық межеден өткен. Ал оппозициялық либерал Яблоко партиясы тек 5% дауысқа қол жеткізіп, парламенттегі орнынан айырылды. Оппозициялық кандидаттар мен сайлау бақылаушыларының айтуынша сайлауларда болған заңбұзушылықтар президент Дмитрий Медведевтің демократияны күшейту жөніндегі уәдесін орындамай жатқанын көрсеткен. Армения президенті Серж Саркисян футбол ойынын тамашалау үшін сәрсенбі күні Түркияға сапар жасайтынын растады. Сенбі күні Түркия мен Армения сыртқы істер министрлері екі ел арасындағы дипломатиялық байланыстарды қалпына келтіру үшін және бір ғасырға созылған дұшпандыққа нүкте қою мақсатында тарихи келісімге қол қойған болатын. Британия өзінің қаржы компанияларына екі ирандық фирмамен барлық бизнесті тоқтатуды бұйырды. Иранның Милад банкі мен Иранның тасымалдау жолдары компаниялары Техранның ядролық қару жасауына көмектесуді деп күдіктеліп отыр. Бұл екі компанияға ақш санкция енгізген болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару дамытуда деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Майкл Джексонның жаңа әні жарық көрді. Майкл Джексонның жаңа әні поп-музыка патшасының қаза болғанына 3.5 ай өткенде радиоларда таратыла бастады. Ән «This is it» деп аталады. Джексон дәл осылай деп аталатын концертті биыл шілде айында Лондонда бастауды жоспарлаған еді. Джексон 25-ші маусымда Лос-Анджелесте қайтыс болды. Қазақстан сыртқы істер министрлігі таяуда ресейлік MTV телеарнасында британиялық сайқымазақ Саша Барон Коэннің «Борат, сайыпқыран Қазақстан халқының игілігі үшін Американы мәдени зерттеу» атты фильмінің көрсетілуін қалыпты жағдай деп қабылдайды.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта отырайын. Қамауда отырған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы нашарлаған соң, оның адвокаты істі қарауды кейінге қалдыруды сұрады. Чехиядан 3 жыл бойы баспана сұраған қазақ босқыны Марғұлан Мұхамбетов Қазақстанға күштеп депортацияланды, алайда оның қайда екені белгісіз қалып отыр. Түрмеге жабылған құқық қорғаушы Евгений Жовтесті қолдау шаралары Орал қаласы мен Қырғызстан астанасында өтті. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының экология және экономика істері бойынша өкілі Қытайдан Швецияға дейінгі жолда жемқорлық салдарынан жүк көліктерінің шығыны 30%-ға өсті, ал Қазақстан осы жол торабында отыр деп мәлімдеді. Сондай Қазақстан ғарышкерлері қаржының тапшылығынан ғарышқа ұшпайтынын болғаны жайлы айтамыз, және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ал Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Сондай біздің хабарларды azattik.org интернет парақшасы арқылы тыңдай алатындықтарыңызды да естеріңізге салайын. Қазанның 12-сі күні Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисеки бас прокуратураға тағы бір өтініш жеткізгендігін жариялады. Бұл Мұхтар Жәкішевтің тапсырмасымен беріліп отырған үшінші өтініш. Прокуратураға жеткізілген құжатта Мұхтар Жәкішев денсаулығына байланысты іспен танысуды тоқтата тұруды сұраған. Адвокат Нұрлан Бисекиевтің айтуынша, Мұхтар Жәкішевтің жүрек талмасы ұстап қалған, қазіргі кезде денсаулығы нашар күйде. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы жетекшісі Мұхтар Жәкішевтің адвокаты мен зайыбы оның денсаулығына алаңдап отыр. Осыған байланысты Қазанның 12-сі күні адвокат Нұрлан Бисекеев бас прокуратураға тағы бір өтініш жеткізгенін айтты. Бұдан бұрын олар осындай екі өтініш жазған, алайда бұл өтініштер ескерусіз қалып отыр, дейді Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев.
Был сердечный приступ. Давление выскочило за 200, более 215 было по верхнему пределу.
Жүрегі ұстап, қан қысымы 200-ден асып кетті, сол қолы үйіп қалды. Айтарлықтай жақсы жаңалық жоқ.
Вот такое общество состояние. Ничего хорошего не происходит.
Дейді Нұрлан Бисекеев. Осыған байланысты адвокат Мұхтар Жәкішевтің ауруханаға жатқызылуын талап еткен. Бұл жайында ол бас прокуратураға жазған үшінші өтінішінде сұраған. Адвокаттың айтуынша, Қазанның 12-сі күні Мұхтар Жәкішевке кардиологтарды жіберу тиіс болған. Алайда бұл дәрігерлердің келген-келмегенін Нұрлан Бисекеев білмейді. Себебі ол Мұхтар Жәкішевпен кездесуі тиіс болған. Алайда белгіленген күні Мұхтар Жәкішевпен оның әйелі Жәмила Жәкішева да адвокат Нұрлан Бисекеевте кездесе алмаған. Оның себебін Жәмила Жәкішева былай деп түсіндіріп берді.
Пока я его не видела и не видела. Зашла там, все, изолятор закрыт, у них света нет.
Мен әзірге оны көрмедім, себебі изолятор бүгін жабық, бізге шам жоқ деп түсіндірді, деді Жәмила Жәкішева.
Я не видела, ни с кем не разговаривала, поэтому...
Жолдасын көрмегендіктен Жәмила Жәкішева оның денсаулығы қандай жағдайда екенін білмейтінін айтып отыр. Бірақ ертең Қазанның 13-ші күні кездесетін шығармын деп үміттеніп отыр. Себебі оған Мұхтар Жәкішевпен кездесесі деп уәде беріп қойған. Осыған байланысты біз Ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызбен күні бойы бұл мекеменің баспасөз қызметінің телефондары жауап бермеді. Естеріңізге сала кетсек, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген айыппен үстіміздегі жылдың мамыр айында тұтқындалып, содан бері Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыға бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Қазақстандық діни босқын Марғұлан Мұхамедов Чехиядан Қазақстанға күштеп әкелінді. Ол Чехиядан босқын мәртебесін алуға 3 жылдай әрекеттенген еді. Чех еліндегі Қазақстанның 200-ден аса азаматтарына 1.5 жылдан бері осы күштеп депортациялану қаупі төніп тұр. Құқық қорғаушылар оларды отанында абақты күтіп тұр дейді. Азаттық радиосы жетесептеген осы тақырыпқа енді ден қойыңыздар. Чехия билігі 26 жасар Марғұлан Мұхамбетовті қазаның 11-не қараған түні екінші әрекеттен кейін Чехиядан Қазақстанға депортациялады. Бірінші жолы ол әуежай мен ұшақта шу көтерген еді. Ол кезде Марғұлан чех полицейлері жұрттың көзінше өзін ұрды деп мәлімдегендіктен 2009 жылдың 1 қазанында жолаушылар ұшағының капитаны айғай шу жасап отырған мазасыз жолаушыны алып кетуден бас тартқан. Марғұлан Мұхамбетовтің Азаттық тілшісіне айтуынша,
самолеттің ішінде толқындырыватыр, не істеватыр, аяғымды қайырыватыр, аяғымда да дақ бар, соңындағы столдың ортасына салып қойды да бүйтіп қайырып отырды.
Бұдан әрі Марғұлан жолаушылар келген соң қайтадан айқайлап көмекке шақырмақ болған. Жолаушылардың ешқайсысы болып жатқан оқиғаға араласпаған. Стюардессалар болған оқиға жайында экипаж капитанына қайта-қайта баяндап отырған, ақырында капитан айғай шулы бұл депортациялық топты қалдырып кету жайында шешім қабылдады. Марғұланның өзі 1 қазан күнгі Чехия полициясының елден күштеп шығармақ болған алғашқы әрекеті туралы былай деп баяндап берген еді.
Мен алыптатқанда мен оған келіскен жоқпын. Бірақ күшпен бір атта қолыма кісен тығып жаңады. Сосын енді сүмірейіп бардым да, маған көтерді ана багажымды алдында. Аналар қағазын бәрін берген аналар маған айтты, ана сумканы жей қой деді. Ал сосын қайтып жатқанда мен аэропорттың ішінде киім қашқаным бар. Кішкентай қолымда сумкам болды. Соны лақтырдым да киім қаштым. Мұлда да аргумент қой, что мен кеткім келмей тұрған. Анда давление жасап тұр да, қорқытып соғып.
Азаттық радиосының тілшісі алғашқы күштеп депортациялау оқиғасынан кейін Марғұланмен чех босқындар лагерінде кездесіп, арнайы репортаж даярлап жатқан. Құқық қорғаушылар өз арналары бойынша қарсылық хаттарын жіберіп қойған. Жедел арада Марғұланды қорғайтын чех адвокаты да табылды. Бірақ Марғұлан Қазақстандағы туыстарының жағдайын ойлап, шу көтеруден бас тартып, адвокатты қабылдамады.
Шығармай қоясыз ба деген ғой, мен просто мен ана аяқта інілерім бар, апам бар, ислам қолдан қатты әсер етеді да. Қатты засвечить етіп қоям, мен білемін, просто аяқта қатты жұмыс жасайды олар. Енді мен жақсы өзім бармай қалармын. Мен оларды жібереді деп ойлап тұрған жоқпын, вообще мына настроеңдерінен де түсініп болып тұр да. А просто аяқтарды қалай оқып қалады деп ойлағаным ғой.
Алайда 10 қазан сенбі күні болған оқиға Марғұланның өзі үшін де, құқық қорғаушылар үшін де аяқ асты күтпеген бақытта өрбіді. Марғұлан Мұхамедовті чехиялық полицияның екінші мәрте Прага-Алматы бағытында ұшаққа мәжбүрлеп отырғызу әрекеті алғашқы тәжірибеден кейін басқаша өтті. Қазанның 10 күні кешкісін чех полициясы Марғұланды ұшаққа тіркелуге өзін әкелмей, тек оның құжаттарын өздері әкеліп тіркеп, басқа жолмен оны ұшаққа мінгізіп әкеткен. Оның алдында Марғұлан Азаттық радиосына және босқындар қауымындағы жолдастарына телефон шалып, өзін полиция Прагаға апарып тастайтындығын хабарлады. Марғұланды көп ұзамай босататындар жайында осының алдында да айтылған, құқық қорғаушылар шу көтермеу үшін өзін босататынына Марғұлан ақырына дейін шынымен сенген. Азаттық радиосының тілшісіне Прага-Алматы бағытындағы жолаушылардың біреуі хабарлағандай, ұшақта шынымен дөңгелек жүзді селдір сақалды жас жігіт болған. Ол бүкіл жол бойына тып-тыныш отырған. Ол қолына кісен салынған жалғыз жолаушы болыпты. Түрлі әскерилерге келетін чехтар оны Алматы әуежайының дәлізінде қазақ шекарасының қолына берген. Қазақстандық шекарашы жолаушының қолындағы кісенін шешіп, тұтқынды өзімен бірге алып кеткен. Азаттық радиосының тілшілеріне қазақ шекарашыларынан ресми түрде тұтқынның келгенін растайтын хабар алу өте қиынға түсті. Бірақ әуежай қызметкерлерінің бірі журналистерден өзінің аты-жөнін атамау туралы уәде алған соң, Марғұлан Мұхамедовтың 11 қазан күні Прага-Алматы бағытындағы ұшақпен келгендігі туралы ақпаратты растады. Ол Марғұлан Мұхамедов деген жас жігіт шынымен де ұшып келді. Ол 38-ші болып тіркеуден өтіп жұрттың ең соңында шықты деді. Оның айтуынша шығар есікте оны әлдебір жігіттер қарсы алған, бауырлары немесе жолдастары болуы мүмкін деген Қазақстан шекара қызметінің қызметкері Марғұланды ешкім ұстаған жоқ, құжаттарын тексерген соң бірден жібере салды деді. Шындығында Алматы әуежайында жолы болмаған мұсылман босқын қазақты кімдердің қарсы алғандығы әзірге белгісіз қалып отыр. 3.5 жылға созылған бұл оқиғаның қалай аяқталарын болжауда қиын. Босқындар қауымдастығы басшыларының бірі Хамит Нұрғалиев Марғұланды әуежайда бауырлары мен достарының қарсы алғандығына сенбей, Алматыда оның достары жоқ, ал алыстағы Атыраудағы туыстары оның қайтып оралатындығын білмеуі мүмкін дейді.
Марғұлан Мұхамедов Атырау облысы Исатай ауданы Аққыстау ауылының тумасы. Оның әкесі мұнайшы да, анасы балабақша тәрбиешісі. Көп балалы Мұхамедовтер отбасынан шыққан Марғұлан исламның таза дін ағымымен көптен бері айналысып, тіпті осыған бола отбасында реніш туған. Исламның бұл бағытын ұстанушыларды кейбір сарапшылар салафиттер дейді. Қазақстан билігі оларды бұдан бөлек уахапшылар деп атап, қатаң қудалауға алған. Тек соңғы жылдың өзінде Қазақстанда бірнеше уахапшы түрлі мерзімге түрмеге кесілді. Құқық қорғаушылардың пікірінше, олардың істері қолдан ұйымдастырылған, ал олардың бар кінәсі ресми мешіттерге барғысы келмеуінде. Өйткені олар ресми мешіттерді күнәһарлық және жемқорлық жаулап алған деп есептейді. Осындай бақытты ұстанған Чехияда қазақ мұсылман босқындары ендігі жерде Чехия үкіметі сөзден іске көшеме деп қорқатындықтарын айтып отыр. Қазақ босқындары қоғамының жетекшісі Қайрат Досметов Чехия үкіметі босқын мәртебесін алмаған өзге де адамдарды елден шығаруы мүмкін деп алаңдайды. Чехияда заңды түрде қалуға мүмкіндігі жоқ мұсылман қазақ босқындарының саны 200-ден асады. Азаттық радиосы енді кезекте соңғы тәуелсіздік жаңалықтардың басты тағырыптарын ұсынады. Израиль сыртқы істер министрі Қазақстан президентімен кездесті. Қытайда этникалық тоқуларға байланысты 6 адам өлім жазасына кесілді. Экономика бойынша Нобель сыйлығы 2 американдық азаматқа берілді. Пәкістанда орын алған жарылыстан ондаған адам қаза тапты. Единая Россия партиясы жергілікті сайлауларда жеңіске жетті. Армения президенті тарихи келісімнен кейін Түркияға бармақшы. Иран өзінің ядролық бағдарламасына байланысты Клинтонның ескертулерін қабылдамады. Құрметті тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Түрмеге жабылған құқық қорғаушы Евгений Жовтесті қолдау шаралары Орал қаласы мен Қырғызстан астанасында өтті. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының экология және экономика істері бойынша өкілі Қытайдан Швецияға дейінгі жолда жемқорлық салдарынан жүк көліктерінің шығыны 30%-ға өсті, ал Қазақстан осы жол торабында отыр деді. Қазақстан ғарышкерлері қаржының тапшылығынан ғарышқа ұшпайтын болды. Семей полигонының зардабынан сүйегі сынғыш ауруына шалдыққан Уәлихан Серікқалиев отбасы 3 бөлмелі пәтер алды. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтатын боламыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Яғни жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, қазанның 12-сі күні қатарынан екі қалада, яғни Орал мен Қырғызстан астанасы Бішкекте белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтесті қолдау акциясы өтті. Акцияны ұйымдастырушылар Евгений Жовтестің қамалуына қатысты наразылық білдіріп, өздеріне биліктің назарын аудартуға тырысты. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Евгений Жовтисті наразылық шарасы арқылы қолдауға тырысқан акцияны ұйымдастырушылар дүйсенбі күні өзіндерін қарапайым халыққа билікке жеткізуге тырысты. Бішкектегі Азаттық үні жастардың құқық қорғау тобы және Қырғызстан Республикасының омбудсмені жанындағы құқық қорғаушылар кеңесінің үш өкілі таңғы сағат 11-де Қазақстанның Қырғызстандағы елшілігі ғимаратының алдына жиналған. Азаттық үні қорының өкілі Сардар Бағышбековтің айтуынша акцияның мақсаты белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің қамалуына қатысты пікір білдіру, оның ісіне әділ сот талап ету, осыған қазақ билігінің назарын аударту болды дейді.
Цель данной акции была привлечь внимание и выразить своё мнение, достучаться до властей Казахстана.
Оның айтуынша наразылық шарасының өтетінінен жергілікті әкімшілікте, елшілікте хабардар болған екен. Алайда соған қарамастан құқық қорғау қызметкерлері наразылық шарасын тоқтатып, өтуіне кедергі жасады дейді Сардар Бағышбеков.
Біз акция өткізетініміз туралы жергілікті әкімшілікке алдын ала ескерттік. Таңертең елшілік алдына келген кезде ол жерде шамамен 15 милиция қызметкері күтіп тұрды. Біз елшілікке жақында плакаттарымызды жая беріп едік. Олар таяп 5 минуттан соң акцияны тоқтатты. Плакаттарымызды тартып алды. Акцияға қатысушыларды Ленин аудандық ішкі істер басқармасына алып кетті. Онда бізге ескерту айтты. Алайда ол ескертудің көшірмесін бізге берген жоқ. Мұнан соң бізді босатып жіберді.
Осының салдарынан олар елшілік үшін даярлаған үндеулерін де табыстай алмапты. Сардар Бағышбековтің пікірінше, құқық қорғау қызметкерлерінің бұл әрекеті заңсыз. Оның айтуынша, бұл секілді бейбіт шараларды тоқтатуға тек соттың ғана құзыры жетеді.
Азаматтардың бейбіт жиналу құқығы туралы заңға сәйкес, азаматтар қандай да бір бейбіт жиын өткізер алдында 12 күн бұрын жергілікті билікті ескертуі тиіс. Акцияны өткізу орны, мақсаты тағы басқа туралы. Біз заңға сәйкес Ленин аудандық әкімшілікте ескерттік. Олар бізге тиім салған жоқ, тек акцияны басқа арнайы орында өткізіңдер деді. Әкімшіліктің айтып отырғаны бұл ипподром. Ол қаладан алшақ жатыр. Ол жерге кім барады? Заңға сәйкес, егер билік бұған қарсы болса, алдыңғы бірін сотқа шағым түсіру керек еді. Ал сот болса, 3 күннің ішінде шешім шығару керек. Яғни әкімшілікте, милицияда, прокуратурада акцияны тоқтата алмайды.
Деді Сардар Бақшыбеков. Енді қырғыз құқық қорғаушылары бұл үшін жергілікті милицияның үстінен шағым түсірмекші. Дәл осындай мақсаттағы акция сонымен қатар Оралда да өтті. Десе де мұндағы әкімшілік наразылық шарасын өткізуге рұқсат бергендіктен акция ойдағыдай өтті, дейді адам құқығы мен заңдылықты сақтау бюросының Батыс Қазақстан облыстық бөлімшесінің директоры Павел Кочетков.
В руках людей были плакаты заранее подготовленные.
Адамдардың қолында алдын ала дайындаған плакаттар мен азаматтардың азаматтық және саяси құқы туралы халықаралық пакты, Қазақстан Республикасының конституциясы, қылмыстық процессуалдық кодексі болды. Және де әрқайсымыздың мойнымызға ілінген әріптерді қосқанда жовтиске босандық берілсін деген сөйлем шығатындай плакаттар да болды. Кейбір саяси партиялар өздерінің үндеулерін айтып жатты. Біз қазір үндеу даярлап жатырмыз, оны жоғарғы сотқа бүгін жолдаймыз.
Деді Павел Кочетков. Оның айтуынша, құқық қорғау қызметкерлері де акция барысын бақылап суретке түсіріпті. Айта кетейік, жовтисті қолдау акциясы Орал мен Бішкекте осымен екінші рет өтіп отыр. Бұл тәріздес акциялар Алматыда әр сәрсенбі сайын өтіп тұрады. Өткен сәрсенбіде жовтисті қолдау акциясын Азат партиясы төрағасының орынбасарлары Маржан Аспандиярова, Петр Свой өткізген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен дағайын бағдарламамыз одан әр жалғасады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының экономика мен экологиялық жұмыстарын үйлестірушісі Горан Цвелановичтің дерегіне қарағанда, Қытайдан Швецияға дейінгі жол бойындағы жемқорлықтың салдарынан жүк көліктерінің шығыны 30%-ға артып кеткен. Ал бұл тұрғыда Қазақстан Еуразия орталығындағы жол торабында орналасқан, дейді ол. Бұл туралы санда өткен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бірінші дайындық форумында айтылды. Қазақстан тарабы ол мәлімдемені қабылдамайтындықтарын жеткізіп отыр. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының экономика мен экологиялық жұмыс үйлестірушісі Горан Свеланович құрамына 50 шақты мемлекет кіретін халықаралық көліктік бірлестік қауымдастығының ресми мәліметін келтірді. Мысалы, Қытайдан Швецияға дейін жүк көлігінің шығыны 100 доллар деп ресми ақпарат таратылады. Ал жоғарыда аталған қауымдастық мәліметінше, жемқорлықтың кесірінен жол шығыны ресми емес мәліметтен 30%-ға артады. Және жемқорлық көбінесе жергілікті органдардан болады, дейді Горан Свеланович.
And the result of the survey is that if you want to send a truck from, I don't know, China to Sweden, that let's say that the cost for one ton of the goods are, let's say, $100. Mm-hmm. But due to corruption, in the end cost is 30% more than 100, so $133.
Қазақстан болса Еуразияның жүрегінде орналасқан, деді ол. Ал Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы Қазақстанның тұрақты өкілі Қайрат Әбдірахманов мұны мойындап отыр.
Свеланович мырзаның көтеріп отырған мәселелері олар бәрі орын алып отыр. Біз өзіміздің келесі жылғы ЕКУ-ның төрағалық повесткасына бұл мәселеден тағы да басқа бірсыпыра мәселелерді енгізуге дайырмыз. Бірақ бұл сұрақты енді тиісті үкімет орындарына бағыттау керек. Мен дипломат ретінде құзырымда да жауапкершілікке ғана өзімнің комментарийларымды бере аламын.
Горан Свеланович болса, жемқорлық барлық дерлік мемлекеттерде бар деген көзқарасын жеткізді. Және күрестің нәтижесінде жемқорлықтан 100% құтыламыз деген ойдан аулақпын, деді ол. Бірақ ашықтық болса жақсы болар еді, дейді ол. Мысалы, Еуропада рентген арқылы жүк көлігін ашпай-ақ, ішінде не барын көруге болады. Сонда бюрократия азайып, жол уақыты үнемделеді, деді ол. Ал қазақстандық кеденшілер мұндай жабдықтарды орнатып жатырмыз, дейді. Бірақ жемқорлық азаятын емес, дейді кейбір бақылаушылар. Мысалы, Орталық Азияның транзиттік дәліздеріне мониторинг жүргізген Қазақстанның кәсіпкерлер қауымдастығы форумының мәліметінше, Қазақстан кәсіпкерлері жыл сайын 164 миллион долларды кеден бекеттеріндегі ресми емес төлемге жұмсайды. Форумның атқарушы директоры Мунавара Палташеваның сөзінше, олар Қытайдың Синьцзянь Ұйғыр автономды ауданы мен Алматы облысының шекарасында орналасатын Қорғас кеден бекетінде зерттеу жүргізген. Сонда жүргізушілерге таратылған анкета мәліметінше, әрбір 1000 долларға сатып алынған тауардың 85 доллары ресми емес төлемге жұмсалғандығы анықталды. Мониторинг жүргізген сарапшылар жүргізушілерден ақпарат алған. Соңғыларының мәліметінше, әр рейс үшін олар көлік инспекциясына $55 төлейді, және олар бұл төлемді заңдастырылған жемқорлық деп санайтындығын айтқан. Қытайдан жиһаз мен сантехника таситын Азамат Travel жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Мейзгүл Әбдіқажымованың пікірінше, кеденшілер және басқа да органдар жүкті өткізбей, уақытты әдейі созады.
Транспорттар қабылдаса, таможня қабылдамай қойды. Таможнядан бәрінен нормально шығып, енді жолда келатсаң, комитет национальной безопасности балалар сопровождать етеді. Вообще таможня служба мен транспорт не керек бізде барлығын кім басқаратын болса. Бұлардың бәрі бір-бірімен байланыста. Баяғыдан келатқан схемалар бар. Енді ақша бермесе неге менің машиналарым шығпайды да? Басқалардікі неге шығады? Ақша бергеннен кейін басқалардікі шығады.
Қаржы министрлігінің кеден комитеті басқарма бастығы Ермек Смақұловтың сөзінше, жемқорлық басқа да мемлекеттік органдарда бар. Ал Қытай мен Қазақстан шекарасында жүктің тоқтап қалатындығының себебі көп. Ол бекеттердегі ескірген жабдық және құжаттардың көптігі, дейді ол.
Коррупция существует, ну и как везде в других государственных органах, в общем-то. Почему задерживаются автотранспортные средства на границе, допустим, с Китайской Народной Республикой? Ну это много причин там. И уцелевшая техника, и наличие большого количества документов.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен дағайын бағдарламамызды одан әр жаластыра отырайын. Таяу жылдары қазақстанды ғарышкерлерді ғарышқа ұшыру жоспарда жоқ. Қазанның 11 күні Ресейдің Союз ғарыш кемесі қазақ жеріне сәтті қонғаннан кейін Федералдық ғарыш агенттігінің төраға орынбасары Виталий Давыдов осылай деп мәлімдеді. Ал Қазақстан үкіметі экономикалық дағдарыс кезінде қазақстандық азаматтардың ғарышқа ұшуына мүдделі болмай отыр. Ғарышқа ұшыруға бөлінген қаражатты кесуге келісім берген депутаттардың өздері әзірге Қазақстанның ғарышқа тіреліп тұрған ештеңесі жоқ. Дейді. Бірақ мұнымен қазақ ғарышкерлерінің өздері келіспей отыр, тақырыпты стандарт тілшіміз Жұлдыз Төлеу жалғастырады.
Өткен жексенбі күні Қостанай жеріне Ресейдің Союз ғарыш кемесі қонды. Оның ішінде ғарышкерлер америкалық Джеффри Уильямс пен ресейлік Максим Сураевтан бөлек 7-ші ғарыш саяхатшысы канадалық миллиардер Ги Лалиберте болды. Ол осы саяхаты үшін Ресейге 35 миллион ақш долларын төлеген. Негізінде Ресей мен Қазақстанның арасындағы келісім бойынша канадалық клоун миллиардердің орнына қазақ азаматы Айдын Айымбетов ұшу керек болған. Бірақ қазақ үкіметі 2009 жылдың бюджетіне өзгерістер енгізіп, ғарыш сапарына бөлінген қаржыны қысқартқан болатын. Алдағы жылдарда да осындай тоқтамға келіп отыр. Ал Қазақ ғарыш агенттігі болса, енді қазақ азаматтарының қашан ұшатыны белгісіз дейді. Осылай деп Азаттық радиосына сұхбат берген агенттіктің баспасөз қызметінің өкілі Темірлан, алдағы бірнеше жылдарда да қазақ азаматының ұшпайтыны белгілі дейді.
Будет возможность включить наших космонавтов туда, неизвестно. Ну, ближайшие, наверное, несколько лет.
Ғарышқа ұшу арманын экономикалық дағдарыс бөгегенімен Айдын Айымбетов әлі де үмітін үзбейді. Өкінгенмен не пайда, адам баласы жоспарлайды, ал жаратушы іске асырады деп Азаттық радиосына сұхбат берген Айдын Айымбетов ел экономикасының түзеліп кететініне де сенімді. Айдан Айымбетов ғарышқа ұшу жоспарының үкіметтің әлі үзілді кесілді бас тартпағанын айтады. Ол белгісіз уақыттарға ғана шегерді дейді.
Бюджетная комиссия произвела секвестирование средств. Полет был не отменен, а просто перенесен на более вперед время.
Ал республикалық бюджетті бекітетін парламент депутаттары қазақ баласы ғарышқа ұшпай қалды деп трагедия жасаудың қажеті жоқ деп есептейді. Мәселен, Аманжан Жамаловтың айтуынша, ел үшін алдымен халықтың әлеуметтік жағдайы маңызды.
Орыс пен Америкадан кейін осы қазақтар болар, сол ғарышты күнде барып жүрген. Қазақстанда ғарышқа тіреліп жатқан алып барар шаруамыз жоқ. Бюджеттің айналасын жасайтын барлық жаңа мұғалім, докторларға қаражатын көтереміз деп 25%-ға деп соған ақша нетуге ойластырып отырмыз.
Бірақ Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров парламент депутаттарының пікірлерімен келіспейді. Ол Қазақстанның дамуын тежеп отыр деп парламенттегі депутаттарды айыптайды.
Болашағы жоқ, олар өз болашағын істеген азаматтар ғой. Әрбір мемлекет ғарышқа бір биттей үлесін қосса, әрі қарай жеріміздің болашағы болады. Қазақстан экономикасын дамыту үшін, халықты көтеру үшін жаңа технология болмай, ештеңе болмайды.
Айта кету керек, Қазақтың Байқоңыр ғарыш айлағы Ресейге 50 жылға жалға берілген. Ол үшін Ресей жағы Қазақстанға жыл сайын 110 миллион доллар төлеп тұрады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасса да бізден алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды azattik.org интернет парақшасы арқылы да тыңдап жүріңіздер. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді әріптесім Саида Баумғожа таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы жетекшісі Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев бас прокуратураға тағы бір өтінішін жеткізгенін жариялады. Бұл Мұхтар Жәкішевтің тапсырмасымен беріліп отырған үшінші өтініш. Қазанның 12-сі күні прокуратураға жеткізілген құжатта адвокат Бейсекеев Мұхтар Жәкішевтің денсаулығына байланысты іспен танысуды тоқтата тұруды сұраған. Бұрынғы топ-менеджер жемқорлықта айыпталып отыр. Қарағанды облысындағы әскери бөлімде 22 жастағы сарбаз өзін-өзі асып өлтірді. Қазтаг агенттігінің хабарлауынша көктемде әскери қызметке шақырылған әлгі азамат қазанның 11 күні белдігіне асылған. Орталық аймақтың әскери прокурорының бірінші орынбасары Владимир Мороздың айтуынша сарбаздың денесінде ешқандай жарақат байқалмаған, ол ешқандай қолхат қалдырмаған. Қазір бұл оқиғаның мән-жайы тексеріліп жатыр деп хабарланып отыр. Дүйсенбі күні Алматы облысында жаттығулар кезінде әуеге көтеріліп бара жатқан Су-24 ұшағынан фугас бомбасы құлап тұрғын үйге түскен. Бас әскери прокуратураның хабарлауынша бомба жарылмаған, ешкім зардап шекпеген. Бұл оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалып отыр. Ресей премьер-министр Владимир Путин дүйсенбі күні Бейжіңге барды. Путиннің Қытайға 3 күндік сапары барысында екі ел арасында ірі энергетикалық келісімдерге қол қойылады деп күтілуде. Ресей премьер-министрі сондай-ақ Шанхай ынтымақтастық ұйымының жиынына қатысады деп жоспарланған. Қытайдың батысындағы Шыңжаң аймағында шілде айындағы толқуларда тіркелген қылмыстарға байланысты 6 адам өлім жазасына кесілді. Оларға адам өлтірді және тағы басқа қылмыстар жасады деген айыптар тағылды. Ресми Синхуа агенттігінің хабарлауынша, Үрімжідегі сот дүйсенбі күні 7-ші азаматты өмір бойы бас бостандығынан айырған. Шілде айында орын алған этникалық толқуларда шамамен 200 адам өлтірілген болатын. Аймақтағы қытайлық хан өкілдері мен ұйғыр мұсылмандары арасындағы текетірес өрши түскен еді. Экономика бойынша Нобель сыйлығы 2 американдық азаматқа берілді. 2009 жылғы бұл сыйлықты Эленор Остром мен Оливер Уильямсон жеңіп алды. Швеция комитеті бұл 2 азаматты экономикалық басқару саласындағы талдауы үшін Нобель сыйлығымен марапаттағанын айтып отыр. Экономика бойынша Нобель сыйлығы осы жылы жарияланған 6 жүлденің ең соңғысы болып табылады. Оны Швецияның орталық банкі Альфред Нобельдің естелігіне арнап жариялаған еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның тынышсыз Суат жазығы жанында орын алған жарылыстан 40-тан аса адам қаза тапты деп хабарланып отыр. Полицияның айтуынша елдің солтүстік батысындағы аймақтың Шангла ауданындағы базарда бір жанкешті кісі әскери көлікті нысанаға алып өзін-өзі жарып жіберген. Провинциялық ақпарат министрі Миян Ифтихар Хусайнның мәлімдеуінше бұл шабуылдан сондай-ақ 45 адам жарақат алған, ал құрбан болғандардың дені бейбіт тұрғындар. Ресей билігіндегі Единая Россия партиясы жексенбі күнгі жергілікті сайлауларда жеңіске жетті. Сайлаудың бастапқы қорытындыларына қарағанда Единая Россия дерлік барлық сайлау учаскелерінде жетістікке жеткен. Бұл партияның үміткерлері қалалық, аймақтық және аудандық қызметтер үшін сайлауға түскен болатын. Мәскеуде биліктегі партия 66% дауыс жинаса, коммунистер 13% дауысты иеленген, сөйтіп тек осы екі партия ғана Мәскеу парламентіндегі орындарға ие болып отыр. Себебі олар 7%-лық межеден өткен. Ал оппозициялық либерал Яблоко партиясы тек 5% дауысқа қол жеткізіп, парламенттегі орнынан айырылды. Оппозициялық кандидаттар мен сайлау бақылаушыларының айтуынша, сайлауларда болған заңбұзушылықтар президент Дмитрий Медведевтің демократияны күшейту жөніндегі уәдесін орындамай жатқанын көрсеткен. Армения президенті Серж Саргсян футбол ойынын тамашалау үшін сәрсенбі күні Түркияға сапар жасайтынын растады. Сенбі күні Түркия мен Армения сыртқы істер министрлері екі ел арасындағы дипломатиялық байланыстарды қалпына келтіру үшін және бір ғасырға созылған дұшпандыққа нүкте қою мақсатында тарихи келісімге қол қойған болатын.
Британия өзінің қаржы компанияларына екі ирандық фирмамен барлық бизнесті тоқтатуды бұйырды. Иранның Милад банкі мен Иранның тасымалдау жолдары компаниялары Техранның ядролық қару жасауына көмектесуді деп күдіктеліп отыр. Бұл екі компанияға ақш санкция енгізген болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару дамытуда деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Майкл Джексонның жаңа әні жарық көрді. Майкл Джексонның жаңа әні поп-музыка патшасының қаза болғанына 3.5 ай өткенде радиоларда таратыла басады, ән «This is it» деп аталады. Джексон дәл осылай деп аталатын концертті биыл шілде айында Лондонда бастауды жоспарлаған еді. Джексон 25-ші маусымда Лос-Анджелесте қайтыс болды. Қазақстан сыртқы істер министрлігі таяуда ресейлік MTV телеарнасында британиялық сайқымазақ Саша Барон Коэннің «Борат, сайыпқыран Қазақстан халқының игілігі үшін Американы мәдени зерттеу» атты фильмінің көрсетілуін қалыпты жағдай деп қабылдайды.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары қадірменді радио тыңдаушыларын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі модератор мен Күлей Бестай алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқтала кетейін. Семей полигонының зардабынан сүйегі сынғыш ауруына шалдыққан Олихан Серікқалиев отбасы 3 бөлмелі пәтер алды. Алматыда заңсыз казинолар жұмысы тоқтамай отырғаны жайлы айтамыз, және Қазақстанда сақтандыру нарығы айтарлықтай төмендеп, көп жұрттың сақтандыруға асықпай отырғандығы сөз болады. Ақш мемлекеттік департаментінің мұсылмандар бойынша өкілі Фарах Пандит сейсенбі күні Қазақстанға сапармен келеді. Американдық Пью зерттеу орталығы әлем мұсылмандарының саны 1.57 миллиардқа өскенін хабарлап отыр, және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі дамыта отырсақ, ақш мемлекеттік департаментіндегі мұсылмандар қауымдастығының арнайы өкілі Фарах Пандит осы сейсенбіде ресми сапармен Қазақстанға келеді. Пандит ханым Қазақстандағы бірқатар діни ұйымдардың өкілдерімен кездесіп, дөңгелек үстел мәжілісін өткізеді деп хабарланып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Үсенбек тарқатып айтып береді.
Ақш елшілігінің Алматыдағы бөлімшесінің хабарлауынша, қазанның 10-шы күні Пандит ханым Алматыда жергілікті діни қауымдастықтың өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел өткізуді жоспарлап отыр. Сондай-ақ ол елдегі бірқатар діни ұйымдардың өкілдерімен кездеспек. Солардың ішінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының басшылары да бар. Осы мекеменің халықаралық бөлімінің жетекшісі Нұржан Мақановтың айтуынша, Фарах Пандитті басқарма төрағасының орынбасары Мұхаммед Алсабеков қабылдайды.
Басқармадан тек қана ол кісі өзінің қабылдауын ғана сұрапты. Мен сұрағаннан кейін қабылдаймын, келген екен ниетпенен. Ол көрейік, тыңдайық. Бірінші ол кісі келсін, өзін жағдай бізге таныстырсын, не жұмысымен келгендігін айтсын. Содан кейін ары қарай көре жатармыз.
Дит Нұржан Мақанов. Өздерін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының оппоненті санайтын Қазақстан мұсылмандары одағының төрағасы Мұрат Телебеков бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Фарах Пандиттің бұл сапары туралы естігендігін, бірақ сейсенбі күні дөңгелек үстелге өздерін шақырмағандығын айтып отыр.
Мы, конечно, огорчены, что все-таки не принимаем ни в этом участие, в этом. Я считаю, что мы одни из тех, кто стоит действительно оппонирует нашему официальному духовенству.
Біздің бұл кездесуден тыс қалғанымыз өкініштақ, өйткені біз өзімізді ресми діни мекеменің басты оппонентіміз деп есептейміз. Бірақ кімдермен кездескісі келетіндігін олар өздері таңдайды, деді Телебеков. Соған қарамастан ол жалпы ақшта мұсылман қауымдастығымен жұмыс істейтін өкілдің тағайындалғанына, сондай-ақ сол өкілдің Қазақстанға келетіндігіне өз ризашылығын білдірді. Телебековтің пікірінше, Пандит ханымның бұл сапары жергілікті биліктің мұсылмандарға деген көзқарасын жақсы жағына қарай өзгертуі мүмкін. Бұл сапар Қазақстандық биліктің мұсылман қауымымен арадағы қарым-қатынасының жаңа бір тарауына бастау болатын шығар. Соның негізінде мүмкін биліктің бірқатар мұсылман ұйымдарына деген көзқарасы жақсарып қалар, өзара диалог әдісіне көшер, дейді Телебеков. ақш мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкілдігі қызметін биыл маусым айында енгізген болатын. Осы қызмет атқаратын Фарах Пандит діні мұсылман, Пәкістанда туылған американ азаматы. Ол басқаратын мекеме ақш мемлекеттік қаржысы басшысы Хиллари Клинтонның күлі әлемнің мұсылмандарымен, соның ішінде қарапайым адамдармен және түрлі ұйымдармен қалай жұмыс істеу керектігі жөніндегі ойларын жүзеге асырумен айналысады. Ол тікелей мемлекеттік хатшыға бағынады. Бұл қызметке тағайындалғанға дейін Фарах Пандит мемлекеттік хатшының Еуропа және Еуразия істері жөніндегі көмекшісінің аға кеңесшісі қызметін атқарған. Осы қызметте жүріп ол Еуропадағы ислам қауымдастықтарымен қоян-қолтық араласқан, сондай-ақ ол ислам экстремизміне қарсы тұру мәселелерімен шұғылданған. Қазіргі таңда әлемде 1,5 миллиардтан астам мұсылман бар. Ислам әлемде екінші ірі дін, яғни әлемнің шамамен әрбір төртінші тұрғыны мұсылман. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Құрметті радио тыңдаушыларым, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін әлем мұсылмандарының саны 1,570,000,000 өскені жайлы американдық Пью зерттеу орталығының хабарымен таныстыратын боламыз. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз. Американдық Пью зерттеу орталығының дін және қоғамдық өмір бойынша жарияланған ғаламдық мұсылмандар санының көрсеткіші деп аталған жобасы әлемдегі 232 мемлекет пен аймақтар туралы шамамен 1500 түрлі деректер көзінен алынған ақпараттар негізінде жасалған. Онда халық санағы, демографиялық зерттеулер және халықтың жалпы саны туралы есептердің мәліметтері қолданылды. Пью зерттеу орталығының дін және қоғамдық өмір бойынша форумының аға зерттеушісі Брайан Грэмнің айтуынша,
the general conception many people have is that Islam is predominantly a Middle Eastern or Arab.
Көп адамның түсінігінде ислам әлемі таяу шығыс пен араб еліне басымдылық болып табылады. Бірақ біздің зерттеулеріміз көрсетіп отырғандай, ислам діні азиялық аймақта басымдылыққа ие. Мұсылмандардың 60% Азияда тұрады. Одан әрі Түркия, Индонезия және Филиппин елдерімен қатар таяу шығыс және солтүстік Африка елдерінде әрбір 5 адамның бірі мұсылман екен.
Whereas only 1 in 5 Muslims live in the Middle East and North Africa.
Демограф зерттеуші Брайан Грэмнің сөзіне қарағанда, мұсылмандардың көбі дамыған елдерде қауымдастық немесе ашылық топтар ретінде тұрақтап қалған.
The largest Muslim populations are in Indonesia, Pakistan.
Мұсылман тұрғыны ең көп ел Индонезия, Пәкістан, Үндістан, Бангладеш және Нигерия болса, олардың көбі дамушы елдер қатарында. Алайда соңғы зерттеулер ислам дініндегілер тек бұл елдерде ғана емес, дамушы елдерде де мұсылман қауымдастықтары және ашылық топтары ретінде көп тұрып жатыр.
And they are living as minorities in many developed countries as well.
Бүгінде әлемде мұсылмандар жалпы адамзаттың 23% құрап отыр. Олардың ішінде 60% мұсылман Азия тынық мұхит аймағында тұрса, 20% таяу шығыс солтүстік Африкада, 15.13% Африка Сахарасында, 2.14% Еуропада және 0.13% мұсылман Америкада мекендейді. Ислам дінін ұстанушылар Қазақстанға көрші Ресейде де көп тұрады. 142 миллион халқы бар Ресейдің 16.14 миллионы мұсылмандар. Ал 1,300,000,000 тұрғын мекендейтін Қытайда 21.16 миллион адам мұсылман қауымын құрайды. Әлемдегі мұсылмандардың 80% ислам жолын ұстанған халықтар басым тұратын елде тұрады. Мәселен, 300 миллион мұсылман баласы басқа дінді ұстанатын елдерде ашылық ретінде өмір сүруде, дейді Брайан Грэм.
There's nearly 40 million Muslims in Europe, but that includes Muslims in European Russia as well as Central and Eastern Europe.
Еуропада шамамен 40 миллион мұсылман мекендейді. Оның қатарына Ресеймен қатар орталық, шығыс және батыс Еуропа елдері кіреді. Сол себепті көптеген мұсылман шындығында Еуропада тұрады.
And so that's a more recent phenomenon.
Бұл жерде Орта Азияның Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Түркменстанды қосқан 4 елдегі 24 миллион мұсылмандардан да еуропалық мұсылмандар көбірек екендігі айтылып отыр. Тағы бір ескеретін жайт, дүниежүзілік мұсылмандарының ішінде 87-90% сүнниттерді құраса, шииттер 10-13% қана екен. Ал Орта Азиядағы мұсылмандар салмағын есептер болсақ, аймақтағы халқы ең көп Өзбекстанда 96.13% ислам дінін ұстанушылар, Тәжікстанда 84.11% халық мұсылман, Қазақстанда 56.14% адам мұсылмандар санатына жатады екен. Сондай-ақ Түркменстанда халықтың 93.11%, Қырғызстанның 86.13% мұсылман қауымын құрап отыр.
құрметті ағайын, осы тұста Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы төлтек жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Израиль сыртқы істер министрі Қазақстан президентімен кездесті. Қытайда этникалық толқуларға байланысты 6 адам өлім жазасына кесілді. Астана Борат фильмінің Ресейде көрсетілуі қалыпты жағдай деп отыр. Иран өзінің ядролық бағдарламасына байланысты Клинтонның ескертулерін қабылдамады. Солтүстік Корея қысқа қашықтықтағы зымырандарын сынақтан өткізді деп хабарланды. Армения президенті тарихи келісімнен кейін Түркияға бармақшы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Семей полигонының зардабынан сүйегі сынғыш ауруына шалдыққан Уәлихан Серікқалиев отбасы 3 бөлмелі пәтер алды. Алматыда заңсыз казинолар жұмысы тоқтамай отырғаны жайлы айтамыз және қазақстандық сақтандыру нарығы айтарлықтай төмендеп, жұрттың көбі өмірін сақтандыруға асықпай отырғаны сөз болады. Және ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының қара сөздерін әдеттегідей тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыспаңыздар. Семей полигонының салдарынан сүйектері жиі сынатын ауруға шалдыққан Семей қаласының тұрғыны Уәлихан Серікқалиев атты баланың отбасылық ауыр тұрмысы мен Уәлиханның әкесі Саржан Қали Тұрғайбековтің еңбекке жарамсыз денсаулығы жайлы Азаттық радиосы осыған дейін де айтқан болатын. Осыдан кейін ауыр тұрмысты бастан кешіріп пәтер жалдап күн көріп келген Уәлиханның отбасы 11 қазан күні 3 бөлмелі жаңа үйге қол жеткізді. Уәлиханның туыстарының айтуынша енді олар остеогенез деген диагноз қойылған Уәлиханды шетелде емдеп түге ақша жинаймыз деп отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Семей қаласындағы 14-ші ықшам ауданында орналасқан 10 қабатты үйден 3 бөлмелі пәтер алған Уәлихан Серікқалиевтің ата-анасымен хабарласу мүмкін болмады. Себебі жаңа үйге әлі электр жарығы қойылмаған. Алайда Уәлиханның отбасы 11 қазан күні жаңа үйге көшіп барып қоныстойын тойлаған. Уәлиханның үлкен әпкесі Айгүл Торғайбекова жұмыс орнынан өз отбасының жағдайын баяндап берді.
Біз тілегімізді Алла қабыл етіп, адамдардың көмектескеніне қуаныштымыз. Қаншама уақыт қиналдық. Қазір қиындықтың бәрі өткен сияқты. Енді тұрмысымыз да жақсарып, алға жылжимыз ғой.
Деді Айгүл Торғайбекова. Сонымен бірге Айгүл Торғайбекова әке-шешесін 2 жыл бойы үй мәселесімен Семей қаласының әкіміне оның көмекшілері мен хатшылары ол кісінің уақыты жоқ деп кіргізбей келгенін айта келіп, ата-анасы әкімді сырттан күтіп отырып өздері сөйлескенін жеткізді.
Ауылға әке-шешем акиматтың қасында отырды ғой. Әкімді тосты. 2 күндей тосты. Әкімді сүйген әкімді да адам тұстап алды. Әкімге айтты, үй туралы сөйлесек дедік. Осы мен айтты, ертеңгісінде түстен кейін келіңіз деп. Мен өзім даладан сізді кіргізем деп. Далада тосып. Ертеңгісінде әкем барды, сүйген әкім кіргізді. 1-2 кісіні шақырып алды деді. Ақылдасы квартираны берді, последний квартираны.
Айгүлдің сөзіне қарағанда жергілікті мекемелер жаңа үйге электр жарығын, су, басқа да коммуналдық жабдықтарды 12 қазан дүйсенбі күні жасап беруге уәде еткен. Ал мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы аясында 3 бөлмелі жаңа үйге ай сайын төленетін 5700 теңге отбасының қаржысына үлкен жеңілдік екенін айтады.
3,5 мың деп тұр ғой ай. Коммунальный бәрі бірге 8 мыңдай шығатын шығар. Оны 25 мыңнан көрі 8 мың. Жыл 15 жыл тұрғаннан кейін ол үй автоматически сендердікі болады деп айтты.
Дүние есігін ашқаннан бері сүйегі жиі сынатын ауруға шалдыққан Уәлиханның жаңа пәтерге көшкеннен кейінгі көңіл күйі жақсы дейді әпкесі Айгүл Торғайбекова.
Ол сайрап отыр. Сайрап отыр. Шөптері сынғаны қазір көп емеслерін артып алса да қолын тигізбейді, баляк қызбайды. Өскен сайын, наверное, қатая бастаған шығар шөптері. Өзі де көріп уже бәрі оқады ғой. Бала ғой, ойнап кетеді соны ұмытып. Абылай қазір жақсы.
Айгүлдің айтуынша Уәлиханның шетелге барып емделуі үшін қомақты қаржы қажет. Ал көмектесетін адам әлі табылмай отырған көрінеді. Уәлиханның емделуі үшін қажет ақшаны енді өзіміз жинаймыз деп Айгүл Торғайбекова сөзін түйіндеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, осылайша Семей полигонының зардабынан сүйегі сынғыш ауруына шалдыққан Уәлихан Серікқалиев отбасы 3 бөлмелі пәтерге ие болып отыр. Ал хабарларымызды осы денсаулыққа қатысты тағы бір хабармен одан әрі жалғастыратын болсақ, былтырғы жылмен салыстырғанда Қазақстанда сақтандыру нарығы 18%-ға төмендеген. 1 қыркүйекте республикалық сақтандыру компанияларының активтері 302 миллионды құраған екен. Сарапшылардың пікірінше, сақтандыру нарығын тек міндетті сақтандыру түрлері ғана дағдарыстан сақтап қалады. Бұл тақырыпты Астандағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Сақтандыру адам өмірінің өндірістік және әлеуметтік экономикалық қызметтің барлық жағын қамтиды. Сақтандыруға түрткі болатын басты себеп бұл өндіріс пен адам өмірінің қауіп-қатерлі сипаты. Қазақстанның сақтандыру нарығы былтырғы жылы 33% төмендеген, ал биыл былтырға қарағанда 18% төмендеді. Қазіргі уақытта Қазақстанда 42 сақтандыру компаниялары бар. Олардың 8-і өмірді сақтандырумен айналысады. Таяуда Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Наско Қазақстан халықтық сақтандыру компаниясын лицензиядан айырды.
Главным обстоятельством, послужившим основанием,
компанияны лицензиядан айырудың басты себебі олардың 12 ай ішінде екі рет лицензия жұмысының тоқтатуы және Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңға қайшы келетін мәселелерді түзеу туралы агенттіктің жазбаса нұсқамаларын бірнеше мәрте орындамауы.
Страхование страховой деятельности.
Осы жылы шілде айында Алтынполис сақтандыру компаниясы да лицензиядан айырылған болатын. Қазіргі кезде Қазақстандағы сақтандыру сыйларының мөлшері адам басына шаққанда $30 төмен болады. Бұл сыйлардың басым бөлігін корпорациялық сақтандырулар алады. Ал жеке тұлғалар бөлігі өте аз, дейді Сентрас Иншурас компаниясының қоғаммен байланыс бөлімінің басшысы Ирина Лещенко.
Дағдарыс жағдайы болғандықтан адамдар ерікті сақтандыру түрлерінде үнемдеуді жөн көреді, ал міндетті сақтандыру түрлері дағдарысқа дейінгі деңгейде тіпті өсімде байқалады. Ал ерікті сақтандыру түрі 20%-ға төмендеді. Егер міндетті сақтандыру болмаса, біздің жағдайымыз қиындау болар еді.
Сақтандырудың мақсаты қоғамдық ұдайы өндірістің үздіксіздігін қамтамасыз ету, азаматтарды, мүліктерді, өндіріс процестерін қоғамдық және ұжымдық қорғау болып табылады. Қазақстанда Алматы, Ақмола мен Батыс Қазақстан облыстарының тұрғындары сақтандыру компанияларының қызметтеріне көбірек жүгінеді екен. Ал оңтүстік өңір, яғни Тараз, Шымкент, Қызылорда сақтандыруға салқын қарайды, дейді мамандар. Сақтандыру омбудсманы Виталий Веревкин ерікті сақтандыру түрлерін халық арасында насихаттай білу керек деп есептейді. Оның айтуынша, жылжымалы және жылжымайтын мүлікті сақтандыру, медициналық сақтандыру түрлері әрбір үшінші адамда болу керек. Сондай-ақ Виталий Веревкин адамдардың сақтандыруға сенімі артып келеді деп есептейді.
Несомненно, уровень доверия вырос.
Сақтандыру нарығына халықтың сенімі өскені анық. Кей адамдар тек жол сақшыларына қағаздарын көрсету үшін ғана сақтанады. Бұл үлкен қателік. Негізі сақтандыру компаниясын таңдау алдында адам біраз зерттеулер жүргізуі керек. Расында сақтандыруға тек білмейтіндер және білгісі келмейтіндер ғана сенбейді.
Кто не знает и не хочет знать.
Қала көшелерінде кездескен адамдарға сақтандыруға сенесіздер ме деген сауал қойған едік.
Сақтандыруға сенуге болады, өз басым ондай әлі тура келген жоқпын. Бірақ туған туысқандарым мысалы ондайды көріп жүрмін сақтандыру. Және де орындалып та жатырған сақ.
Сенем страховкаға. Мен страховкам болып, бір екі жолы ДТП болды, солар көмектесті страховая компания. Страховка все равно полезна. Любой момент ешкім білмейді ғой, қай күні, қай жерде не болатының білмейсің. Все равно страховка көмектеседі.
Обязательную страховку я делаю ежегодно. А вот чтобы страховой случай наступил, и там такого еще не было, поэтому я не знаю.
Мен ойынша сақтандыруға сенуге болатын сияқты, өйткені мысалы автотұрақтарды бәрін сақтандырғанда олар жол апатына ұшырайды, мысалы ең бірінші сақтандыру компанияларын шақырады ғой.
Виталий Веревкиннің айтуынша, жуық арада Премьер страхование деген тағы бір компания лицензиядан айырылуы мүмкін. Ал сарапшылар жылдың соңына дейін сақтандыру нарығы тағы 10%-ға төмендеуі ықтимал деген жорамал жасап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерер Тесебай.
Құрметті тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырсақ, құқық қорғаушылар Алматы қаласында казинолар мен ойын автоматтарының жұмыс істеуіне тыйым салынуы туралы заң орындалмай отыр деп дабыл қағуда. Олар қаладағы ойын-сауық орталығы деген атпен жұмыс жасап, ақшалай ұтыстар өткізеді екен. Алайда сарапшылар заңсыз ойын бизнесімен күрес жүргізу мақсатында әртүрлі шаралар өткізіліп тұрғанымен, олардың қылмысын дәлелдеу құқық қорғау органдарына қиынға соғып отырғандығын айтады. Енді осы тақырып турасында Азаттық тілшісі Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Алматыда ойын-сауық орталығы деп аталатын мекемелердің ішінде казино мен ойын автоматтарының жабдықтары барын кездестіру қиын емес, дейді 24 жастағы Айбек есімді азамат.
Мен негізі осы ойын-сауық орталығына бір рет кіріп көрген кезім болды. Және ақшалай жерде ұстап, ақша ең төмені қазір көрмесін 1000 теңге болды. Соңғы кезде шын айту керек, Алматының әр бұрышында, әр көшесінің бойында казино болмаса да кішігірім ойындар өте көбейді. Және бұл ақшалай түрде жүріп жатыр. Маңдайшыларына немесе кіреберіске бұйырды ақша берілмейді, тек қана ойын-сауық орталығы деп қана жазылған. Бірақ шындығында ол емес, үлкен ұтыстар, бүткөн дәстүрлөр болуп жаткан көрүнүш болду.
Айбек мындай заң бузулушулук менен күрөш жүргүзүүдө укук коргоочулардын жумушунан натыйжа чыкпай отур деп эсептейт.
Муну текшерүүнү билбей отурган жок биз. Көрүнүшү текшерип билип отурган болуу керек, бирок тесирдер чектеп коймойт. Кагаз кезинде мындай оюн клубтарын ашуу жана сылган мүмкүндүк берүү өтө кооптуу деп ойлойм. Кээде телеарналардан көрсөтүп калат, осылай устаалды акча түш кезинде ойноп өткөн кезинде устаалды деп айтат. Негизи тек чынайы текшерем десе кез келген оюн клубунан кыйналмай ак акчалай түшүрүп жаткан аңгарылып оңой.
Оюн автоматтары орналаскан мекеме Абай даңгылынын боюнда да бар. Солардын бирине бас сукканыбызда онда жумуш иштейтин кызматкерлер кандай да бир жооп берүүдөн баш тартты. Жыл башынан бери 112 заңсыз жумуш иштеген оюн залы тәркиленген, сондай ак 6 заңсыз жумуш иштейтин казино ашкереленип, олардын 4-өөнүн үстүнөн кылмыштык иш козголгон. Каладагы заңсыз оюн бизнеси менен күрөш жүргүзүү максатында Алматыда оюн бизнесине жол жок акциясы башталды. Акция кала тургундары менен конактарын эгер акча утусу бар казино немесе оюн залдары тууралуу анык маалымат билетин болсо, сенім телефондору немесе электронду почта аркылуу хабарлауна чакырады. Келип түскөн ар бир маалымат укук коргоо органдарына жиберилет. Сондай ак кала акиминин жеке кадагалауында болот деп хабарлады Алматы калалык акимчиликтин баспасөз кызметинин башчысы Сергей Куянов. Алайда ал бул шарада кыйындыктар туундайтындыгын айтып өттү.
Они сейчас хитрят каким-то образом.
Олар азыр акчага ойномайтындыктарын айтып куулук жасоодо. Укук коргоочулардын максаты ол жерде акчалай отуз бар экендигин далилдеп заңсыз мекемелерди жаап тастоо. Биздин максатыбыз алардын санын азайтуу немесе мүлдөм жоюу болуп табылады,
дейди Сергей Куянов. Алматы каласы экономикалык жана сыбайлаш жемкорлук департаментинин экинчи башкармасынын бастыгынын орун басары Руслан Тилемесов мындай мекемелер жасырын жумуш жасайтынын айтты.
Күндөлүктү акпарат жыйнайбыз, кайжерде кандай казинонун бар экендиги тууралуу. Одан бөлөк бул казиноларга кирүү үчүн өздөрүнүн бир жасырын сөздөрү болот, яны сол жасырын сөздөрүн билүү керек болот. Одан кийин ар бир казинонун өзүнө ал жасырын сөздөн бөлөк ар азамат өзү менен бирге эң төмөнгү жана минималдуу сомма дейди, сол сомманы өзү менен бирге алып баруу керек. Кээ бир жерлерде мисалы 1000 акш доллары болуу мүмкүн, кээ бир жерлерде 2000 акш доллары болуу мүмкүн, яны ар кандай. Сого байланыштуу алар бир нече жанагы этаптан өтөт, яны адам мунун ичине киреми дегенче өздөрүнүн бир текшерүү даражалары бар.
Оюн бизнеси тууралуу заң жобасы 2007 жылдын сәуірінде күчүнө енгизилип, үстүмүздөгү жылдын шилде айынын биринде заңга толуктуруулар менен өзгөртүүлөр енгизилген. Арнайы Азаттык радиосу үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Ардақты тыңдаушым, енді Азаттықтың дәстүрі бойынша Қазақтың ұлы ақыны данышпаны Абайдың қақля сөздеріне де ден қойыңыздар. Абайдың 41-ші қара сөздерімен сіздерді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұхажан қыз таныстырады.
Бірінші сөз. Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі бек зор үкімет, жарлық қолында бар болу керек. Үлкендерін қорқытып, жас балаларын еріксіз қолдарынан алып, медреселерге беріп, бірін ол жол, бірін бұл жолға салып, дүниеде есепсіз ғылымның жолдары бар. Сол әр бір жолда бір медресе бар. Соларға тоздырып, бірін сен бұл жолды үйрен, сен ол жолды үйрен деп жолға салып, мұндағы халыққа шығынын төлетіп жіберсе, хатта қыздарды да ең болмаса мұсылман ғылымына жіберіп, жақсы дін танырлық қылып үйретсе, сонда сол жастар жетіліп, бұл аталары қартайып сөзден қалғанда түзелсе болар еді. Екінші, ол адам есепсіз бай боларға керек. Аталарым паралап, балаларын алып, бастап қайтқандай жолға салып, тағылым берсе, сонда түзелер еді. Енді мұндай халықты еріксіз қорқытып, көндірерлік күш-қуат ешкімге бітпейді. Ол баланы қазақтың бәрін паралап көндірерлік дәулет бір кісіге бітуге мүмкін демес. Қазақты я қорқытпай, я параламай, ақыл менен не жерлеп, не сырлап айтқанымен еш нәрсеге көндіру мүмкін демес. Етінен өткен, сүйегіне жеткен, атадан мирас алған, ананың сүтіменен емген надандық әлде қашан адамшылықтан кетірген. Өздерінің ырбаңы бар ма, пыш-пышы бар ма, гүлдегі бар ма, дүрілдегі бар ма, сонысынан дүниеде ешбір қызықты нәрсе бар деп ойламайды. Ойласа да бұрылмайды, сөз айтсаң түгел тыңдап тұра алмайды, не көңілі, не көзі алаңдап тұрады. Енді не қылдық, не болдық?
Қадірмен дағайын Абайдың 41-ші қара сөзімен өздеріңізді таныстырып өттік. Қызмен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың хабарларына дейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет айта отырып, біз сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз. Аман, сау болыңыздар.